Podporuje Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik. Od studio Tomo Praga, Ljupča Nakid. Dobre dojdovte, ова се темите на денов. Американскиот дипломат Роберт Братке во посета на Македонија на разговори за странските борци во Сирија и во Ирак. Владени кампањи за многу пари и непознати ефекти. Конкурс за 400 полицајци, битна висината, тежината и кондицијата, а за стручноста подоцна. Американските сили од воздух им доставиле помош на курдите во Сирија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Американскиот дипломат, задолжен за прашања поврзани со странските борци во Сирија и во Ирак, Роберт Братке, денеска во Скопје разговараше со министерот за правда Аднан Јашари. Како да се спречи заминувањето на борци од Македонија на Блискиот Исток и какви се безбедносните рисици кога тие ќе се вратат дома? Известува Владимир Калински.
Откако неколкумина македонски граѓани загинаа на странските боишта на Блискиот Исток, собранијот изглас измени во кривичниот законник со што беа зголемени казните за учесниците во странски паравојски. За превентивните мерки кои треба да ги спречат сите граѓани во ваквите намери, денес разговараа министерот за правда Аднан Јашари и амбасадорот на САД Роберт Братке, кој е задолжен за прашање поврзани за странските борци во Сирија.
Имавме значи една средба со амбасадорот со што го информирав во однос на законските измени во кривичниот закон, постапката за изменување, односно постапката за примена на овие веќе изменети одреди во кривичниот закон. Во насока на тоа, исто така го известив дека се работи за создавање на преди се превентивни мерки во насока на действување на сите граѓани, односно државјани на државата, да не се одат, да се борат во туѓи војски, преди се во земјите во Блискиот Исток. Целта на овие мерки преди се е зачувување на имиджот на верата, преди се на исламот и нивната нација, односно национална припадност.
Вели министерот за правда Аднан Јашари. Американскиот амбасадор Роберт Братке, кој е задолжен за прашањата поврзани со странските борци во Сирија, денес за овие прашања ќе разговара и со премиерот Никола Груевски. Тој, поздравувајќи го законот, истакна дека многу е важно како тој ќе се применува во практиката.
These are fighters who come from more than 80 countries, including the United States, who have gone to Syria and Iraq and are there participating and fighting with foreign terrorist organizations.
Ова се борци кои доаѓаат од 80 земји, вклучително и Соединетите Американски држави. Тие одат во Сирија и Ирак и учествуваат и се борат за странски терористички организации како ИСИЛ и Ал-Нусра. Ние сме загрижени поради неколку причини. Една е за тоа што борците го прават натре во Сирија и Ирак. Тие го тероризираат локалното население, извршуваат страшни дела врз заложниците кои ги заробат. Исто така сме загрижени за овие борци и за потенцијалот што го имаат откако ќе се вратат во нивните земји или пак во други земји. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонската влада продолжува со кампањите за се и се што. Безбедност во сообраќајот, град без насилство, здрава храна, се најновите. И тоа не би било ништо лошо, велат експертите, доколку на тој начин не се дефокусира јавноста од некои суштински проблеми и не се олеснува буџетот за околу половина милион евра за секоја кампања. Фросина Димеска.
Јас секогаш и кога седам на предните и кога седам на задните седишта носам појас. Ова го порача премиерот на 12 септември кога во зградата на владата со министрите до себе ја промовираше кампањата за безбедност во сообраќајот под мотото почитувај ги правилата, почитувај го животот. Во петокот пак со слична сценографија во владината зграда премиерот ја почна новата кампања Здравјето е избор, чија цел е подигнување на јавната свест за конзумирање здрава храна и здрав начин на живење. Груевски овој пат детално објаснуваше што треба да се јаде, а што не, и која храна какви ефекти има врз организмот. Според комуникологот Марко Трошановски не е спорно што ваков тип на кампањи ги води лично премиерот, бидејќи во нив главни ликови вообичаено треба да бидат познати личности од јавната сфера, а во исполитизирано општество како нашето, меѓу личностите со голем углед е токму премиерот, вели тој, но според него Проблематично е како тие се пласираат во јавноста.
Не е спорно дека јавни и владени кампањи треба да имаат своја промоција и на информативните програми. Меѓутоа, кога во најавите на вестите во повок период, односно во низа, се завзема, тие завземаат примарно место, ги потиснуваат останатите теми од јавен интерес во втор план, со што јавноста можна е да се дефокусира од некој обштествено или политички многу посуштински теми.
Вели Трошановски, инаку двете последни масовни кампањи за сообраќајот и за исхраната чинат по 500.000 евра. Според антикорупционерите, недоволно транспарентен е и самиот начин на кој се даваат парите за владините кампањи.
Органот кој е надлежен за контрола, за превенција, тоа е антикорупцијската комисија, другите антикорупцијски тела, до сега обште не се огласили на ова тема, ниту пак побарали од владата да соопшти колку пари се потрошени за кампањи, бидејќи голем дел од овие кампањи, значи индиректно одати за подкупување на одредени медиуми.
Вели поранишниот член на антикорупцијската комисија Вања Михајлова. Минатиот месец Сдруженијето на новинари врз основа на владин извештај соопшти дека за кампањите што се водеа од 2012 година до средината на ова, владата потрошила 18 милиони евра. Конкретно парите биле дадени за 27 медиумски кампањи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во Министерството за внатрешни работи во изминативе две години беа примени околу 700 нови полицајци. Сега е актуелен конкурсот за уште 400, но не е прецизирано за кои делови на полицијата. Пренатрупана администрација не значи поефикасна, а истото важи и конкретно за полицијата, велат аналитичарите. Марија Митевска.
Министерството за внатрешни работи најави дека ќе вработи 400 полицајци. Според огласот, кандидатите кои ќе ги исполнат бараните услови кои ќе бидат избрани, ќе склучат договор за основна обука за кандидат за полицаец во рок од една година. Упатените вела дека тоа дополнително ќе оптовари администрацијата, а спорно за нив е тоа што не е наведено каква функција ќе извршуваат новите полицајци. Професорот Емил Користовски вели дека генерално гледано не се потребни нови вработувања, бидејќи администрацијата е пренатрупана со нестручен кадар.
На нам не треба мала администрација со стручен кадар. Стручните луѓе можат да ги извршуваат работите ефикасно и ефективно. Вие можете да работите 100.000 нестручни луѓе. Меѓутоа, ако со оглед на тоа што се нестручни, не ја познаваат работата, вие не можат ништо да направат.
Професорот Владимир Пивоваров вели дека од самиот конкурс не може да се види за какви позиции ќе бидат примени полицајците, односно каква стручна подготовка е потребна за новите кадри.
Она што е рак рана во нашето општество е примањето на неедуцирани луѓе на места за кои треба специфични знаења, и тоа е основата и столбот на кадровата политика која треба да ја води секое министерство за внатрешни работи. Проблемот е доколку за овие 400 места се потребни криминалисти на такви работни места, бидат примени лица со несоодветна школска спрема, значи не може да очекуваме од таквите лица ефикасна борба со криминалот кој се повеќе од ден на ден го стега нашето општество.
Според Ристовски, не може да се направи ефективна администрација со натрупување на кадар.
Тоа не води никаде, само го оптеретува буџетот на државата и нормално влијае и на стандардот на граѓаните.
Во огласот е наведено дека кандидатите треба да исполнуваат општи услови, но и други посебни услови во однос на висината и телесната тежина и висока психичка и физичка подготвеност за извршување на полициски задачи. Министерството за внатрешни работи во изминатите две години вработи 700 полицајци. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Американската централна команда соопшти дека американските сили извршиле неколку летови во близина на опколениот сириски град Кобани со цел да ги снабдат курдите кои го бранат градот од милитантите на Исламската Држава. Во Кобани во изминатите два дена имало жестоки битки меѓу курдите и милитантите. Гоце Атанасов.
Во соопштението на командата се наведува дека помошта се состоела од оружје, муниција и медицински материјал што било обезбедено од курдските власти во Ирак. Веднаш по акцијата, портпаролот на курдските сили, Полат Кан, на Твитер потврди дека курдите добиле, како што наведува, големо количество оружје и муниција, оти наскоро можело да има добри вести од Кобани. Ова е прва таква акција по неколку неделните воздушни напади на американските сили и сојузниците врз позиции на милитантите на Исламската држава во близина на Кобани, кој се наоѓа крај границата со Турција. Тоа според оценките на централната команда им помогнало на курдските бранители кои во изминативе два дена воделе жестоки битки со милитантите. Обсерваторијата за човекови права со седиште во Британија, ако ја има мрежа на информатори внатре во Сирија, соопшти дека милитантите кои скоро еден месец го држат под обсада градот Кобани претрпеле големи загуби. Американската војска соопшти дека имало охрабрувачки сигнали во битката за Кобани, но предупреди дека градот се уште би можело да падне во рацете на милитантите. Белата куќа во неделата објави дека претседателот Барак Обама телефонски разговарал со турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган, при што се заложиле за посилна соработка против милитантите на Исламската држава во Сирија. Од друга страна, Ердоган за турската новинска агенција Анадол отфрли секаков вид воено снабдување за курдските борци во Кобани. Ердоган изјави дека главната партија на курдите во Сирија била терористичка организација, како што е и партијата на курдските бунтовници во Турција. Ние ја разбираме турската загриженост од курдските групи, но длабоко веруваме дека Соединетите држави и Турција се соочуваат со заеднички непријател и затоа е необходно да дестуваме брзо, изјави представник на Белата куќа. Во меѓувреме, меѓународната коалиција ги продолжува воздушните напади против милитантите на Исламската држава во Ирак. Таму пристигнале и воени советници. Ирачката војска, според последните информации, успеала да врати контролата врз неколку региони, што било резултат од големата контраофанзива против джихадистите, во која биле убиени, како што наведува Багдад, десетици терористи. Се прецизира дека ирачките сили го контролираат и главниот пат меѓу северните градови Тикрит и Баиджи. Милитантната група Исламска држава освои големи делови од Ирак и Сирија во блиц акција во јуни годинава.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести Пелагија Младеновска.
Пратеничката група на ДПА се врати во парламентот по отсутство заради физичкиот инцидент со пратениците од ДУИ на крајот на август. Од ДПА вела дека ќе продолжат да ги изнесуваат реалните барања на албанците. Според нив, ДУИ иницирали инцидент само да ја замолчат албанската опозиција. Од ДУИ го поздравија враќањето на ДПА во собранието и го повика и СДСМ да го стори истото. Пратеникот од ДУИ Рафи Салити најави дека ќе побараат анкетна комисија за да го расчистат инцидентот меѓу пратениците на ДУИ ДПА во август. Тој го отфрли обвинувањето на ДПА за планирање на инцидентот. Од ВМРО ДПМН исто така го поздравија враќањето на ДПА во парламентот и тие ги повика СДСМ да се вклучат во работата на собранието. Посетата на албанскиот премиер Еди Рама на Белград, првично закажана за утре, се презакажува за 10 ноември. Во пресрет на посетата Рама и неговиот српски домаќин Александар Вучич имале телефонски разговор. Во однос на инцидентот на фудбалскиот натпревар меѓу двете земји, се уште има несогласување помеѓу нив, но тие се договориле дека тоа не треба да биде изговор за пропуштање на шансата да се разговара за регионалната стабилност. Турската влада ќе овозможи ирачките курди да ја користат турската територија и да одат во сирискиот град Кобани за да им помагаат во борбата против милитантите на Исламската држава. Турскиот министер за надворешни работи Мевлут Чавушоглу денеска најави промена во политиката. Тој само рече дека разговорите за ова прашање се во тек и одби да даде други детали. Досега Турција одбиваше да дозволи префрлање на курдските борци преку турска територија. Шефот за надворешна политика на Европската унија Кетрин Ештон изјави дека Советот за надворешни работи на ЕУ денеска ќе се состане за да дискутира за тоа докаде прекинот на огнот во Источна Украина и можната ревизија на санкциите кон Русија. Ештон изјави дека Советот ќе се состане за да ја анализира ситуацијата и да одлучи кои ќе бидат следните чекори.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.